Azatlık Radyosu verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azatlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tanımaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. 23 iyun bazar ertəsi. Bakının sənət mühit barədə nə demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız gənc rəssamlardır, əziz dinləyənlər. Orxan Hüseynov, Rəşad Ələkbərov və interior dizayneri Ceyhun Ocadov. Gənc rəssamların hansı problemini çox önəmli saymaq olar? Yeni nəslin hansı özəlliyini danılmaz saymaq mümkündür? 2000-ci ildən bəri təsviri sənətdə hansı dəyişikliklər baş verib? Hansı yeni cərəyanlardan söz açmaq olar? Yeni yaradıcılıq yönləri əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir? Bakı sakinlərinin, rəsm heyranlarının və rəssamların sənət sövqü barədə nə demək olar? Bax, bütün bu sualların cavabını və təbii ki, Bakının yeni vizual mühitinin necədir sualının cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən eşidəcəksiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. İndi xəbərlər. Belə, söhbətə başlayaq deyirəm. 2000-ci ildən bəri, yeni əsrdə, 21-ci əsrdən bəri, təsviri sənətdə hansı dəyişikliklər baş verib?
Çox şey baş verib. Yəni, əslində, Azərbaycan içərisində 20-ci əsr deyəndə, 20-ci əsrdə çox cərəyanlar vardı, rəssamlar da var idi, yəni klassiklərimiz də var idi. 2000-ci ildən, yəni, yeni bir nəsr gəldi, sonra incəsənətə, yəni, biz də gəldi, Rəşad da, Ceyhun da və s. Yəni, orada bir neçə çox rəssam gəlmişdi, yəni, orada ilk sərgi olmuşdu, sonra bu sərgilər davam elədi, yəni, xaricdə də göstərilmişdi. Yəni ümumiyyətlə
xaricdə də olur, yəni sərgilər.
Hə, sərgidə də olur, hə. Sərgilər olur, xaricdə də olur, hə.
Bəs hansı yeni cərəyanlardan söz açmaq olar?
Yəni ümumiyyətlə cəmiyyətdə belə fikir var ki, rəssam şəkil çəkir. Yəni ümumiyyətlə belə şəkil çəkir.
Yəni birinci ağla bu gəlir.
Hə, birinci bu ağla gəlir. Amma əslində 20-ci əsrdə bu fikir dəyişib. Yəni artıq rəssamlar təkcə şəkil çəkmir. Onlar bir neçə yeni formalardan istifadə eləyir. Yəni məsəl üçün əşyalardan nəsə quraşdırma deyil buna. Bir neçə yəni əsər qurur hazır əşyalardan və ya videodan istifadə eləyir. Yəni video əmələ gəldikdən o videodan istifadə eləyir. Yəni bu film kimi çəkir, amma film deyil əslində. Bunun video art deyil, video sənəti. Yəni Azərbaycanca bu video sənəti deyil.
Bəli.
Yəni artıq bizim gənc rəssamlar da bundan çox istifadə edir. Yəni daha yaşlı rəssamlar da istifadə edir.
Buyurun, buyurun.
Bəli. Yəni bu da Orxan dediyinə söz demək istəyirəm. Yəni bu yeni rəssamın da şəkil çəkməsindən qaçması, hardasa yəni məsələn biz otağa hansısa girəndə ya qalereyə girəndə orada görürük ki, məsələn divarda hansısa məsələn jakon da olsun. Bəli. Məsələn sənət əsəri asılıb. Bu da hardasa o vaxtları görə bu rəssam mühiti idi. Yəni adi adam məsələn girəndə o otağa, bu otaqda artıq rəssamın məkanı dəyişdirilməsini gördü. Və məsələn indi məsələn amma rəssam başqa bir yollara əl atır. Məsələn əşyalardan istifadə. Məsələn o artıq o cəhunda bir normal bir hal kimi. Artıq otaqda o rəssam məkanı deyir. Məsələn o girəndə eyni bir hər gün yaşadığı məsələn otaqdır məsələn.
Bəli, bəli.
Amma indi məsələn onu dəyişmək üçün yeni üsulları əl atır. Yəni bu məkanı təzədən özünləşdirmək üçün o arası başqa formalardan istifadə edir. Məsələn videodan istifadə edir, hansısa əşyalardan istifadə edir. Təzədən məsələn o məkanı özünə qaytarmaq üçün. Bu prosesdə ona görə baş verir.
Buyurun. Orxan nə demək
istəyir? Bir şey də demək istəyirəm. Yəni əlbəttə o rəngkarlıq, yəni bu klassik formalar, rəngkarlıq, qrafika, heykəltaraşlıq, yəni onlar mövcuddur, yenə də qalır əslində. Amma yəni müasir yəni cəmiyyətdə, müasir mühitdə o qədər bu təsvirlər o qədər çoxdur ki, yəni televiziya var, mətbuat var, yəni internet var, o qədər təsvirlər çoxalıb. Yəni indi hər insan təsvir yarada bilər, yəni mobil telefonla təsvir yarada bilər və adi təsvirlə insanı cəlb eləmək çox çətindir. Ona görə yeni formalar əmələ gəlir. Yəni o həmin videoda, həmin məsəl üçün elektron incə sənəti yaranır. Yəni məsəl üçün işıqla, səslə və s. dair məlzəmələrlə rəssam ümumiyyətlə tamaşaçını cəlb eləmək istəyir. Yəni sadəcə rəngkarlıq artıq bu biraz dar çərçivədə rəngkarlıq, qrafik.
Yəni imkanlar artıq belə başa düşür.
Əlbəttə, hə. Yəni
çünki məkanla işləyir rəssamlar.
Bəli, çox maraqlıdır.
Hə. Yəni məsələn aksiya eləyir, cəlb eləyir, ya da küçədə, ya da performance forması var. Yəni performance deyəndə indi pop ulduzlar bunu istifadə edir. Amma əslində performance yəni ümumiyyətlə tamaşa rəssamın rəssam tərəfindən qurulmuş tamaşadır. Yəni o tamaşa ola bilər ki, tamaşa kimi deyil, yəni teatr kimi deyil, yəni o ünsiyyətdə də ola bilər tamaşaçı ilə.
Yəni orada rəssamın bədəni ən sonuncu arqumenti kimi istifadə edir.
Yəni öz bədənindən istifadə edir, material kimi.
Yeni nəslin hansı özəlliyini danılmaz saymaq mümkündür ki? Yəni bax bu ona məxsusdur. Yəni dediklərinizdirmi özəlliyi bunun xüsusiyyəti?
Yox, yəni bir orta nəsildə də var, bir neçə nümayəndə var ki, bundan istifadə edilir. Yəni müasir formalardan. Yəni artıq müasirdir Azərbaycan üçün müasirdir. Yəni dünya üçün bunlar o qədər müasir deyil. Məsələn, Çingiz Babayevdir, Səbin Şıxlinski, Teymur Daimi. Yəni onlar 20-ci əsrdən başlayaraq bu cür işlərə başlayıblar. Yəni qeyri-rəsmi olan. Biz onları qeyri-rəsmi deyirik bu formaya. Amma bu biraz təzə termindir. Yəni yeni termin.
Hələlik yeni termin. Gələcək nəsil buna qeyri-rəsmi deməyəcək.
Ola bilər. Yəni bu rəsmiliklə yox, rəsmlə aid. Rəsmə aid. Yəni bunu əvvəlcədən Qorxmaz Əfəndi rəssam idi. Yəni o 20-ci əsrin bunu başlamışdı Azərbaycanda. Amma o qəbul olunmamışdı. Bu dəqiq bilmirəm, bu desin 70-ci illərdə, 70-ci illərdə. Amma bu Sovet sisteminə qəbul olunmayıb. Bu forma.
Niyə görə?
Bu ardısı onun məsələn rəssam olması, ardısı onun işlərində, ardısı bu Sovet dövlətinə əleyhinə belə bir.
Yəni sadəcə o əgər buna uyğun gəlmirdisə, deməli əleyhinədir. Yəni belə düşünürəm.
Yəni yeni formalardan istifadə edirdi. Məsələn, Sovet vaxtında bir sürü rəssamlar ardısı
ancaq rəngkarlıq və məsəl üçün qəhrəmanları, yəni Sovet qəhrəmanlarını, o yeni fəhlələri,
obrazları
yaradırdı. Amma o biraz bu dünya mövzusundan ayrı idi. Yəni Sovet İttifaqı özünü bağlayıb və dünyadan ayırıb. Yəni, amma əslində bu rəssamlar, məsələn, Qorxmaz Əfəndi eyni İngiltərədə, Amerikada işləyən rəssamlar kimi o da eyni cür işləyirdi, eyni düşünürdü.
Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Bakının sənət mühiti barədə nə demək olar? Bax, bu da bugünkü sualımız, qonaqlarımız, gənc rəssamlar Orxan Hüseynov və Ceyhun Ocadovdur. Mənə elə gəlir ki, dinləyici var xətta. Bəli, dinləyici var. Yusif bəy, buyurun. Buyurun, xoş gördük.
Sevda xanım, buyurun. Salam, salam. Qonaqlarınıza da salam deyirəm.
Aha,
salam. Mənim belə bir sualım var. Robot rəsm çəkir, yaxud çəkəcək. Sizin qonaqlar, rəssamlar buna necə baxır?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bu normal, artıq məsələn, baxsın, mən dünyada belə tendensiyalar var. Yəni, incəsənətin post-humanist olması. Yəni, incəsənət əsəri yarananda insan üçün yaranmayıb, maşın üçün yaratdığı incəsənətlərdir. Məsələn, elə bir rəsm əsərləri var.
Var.
Yəni, bir də deyim ki, məsəl üçün, artıq rəssamlar robotlardan istifadə edir, yəni qurğulardan istifadə edir. Məsəl üçün, belə əsər var, bir ingilis rəssamın qadındır. O deməli, orada bir əsərdir və üstündə qurğudur rənglə və insan önündə bir stul var. İnsan da, yəni tamaşaçı gəlir, oturur bu stula və burada mexanizm başlayır işləməyə və əsər, yəni bu qurğu əsər çəkir, yəni rəsim çəkir üstündə. Yəni bu cür fon, sonra cürbəcür var, məsəl üçün var. Royal var, asılmış royaldır, yəni rəssamın əsəridir. Bir də tamaşaçı girəndə nəsə baş verir, royaldan bütün içindəkilər çıxır, yəni məsələn, bu robotlar içində əslində, amma rəssam robotlardan istifadə edib bunu əsərlər yaradır, yəni. Yəni bu da yeni bir material kimi, yəni ondan istifadə edir. Yəni bu normaldır. Yəni hətta misal üçün belə əsərlər kompüterdə olan olur, vizual musiqiyə aid, misal üçün musiqi player proqramlarında özü vizuallaşdırır. Yəni artıq kompüter özü vizual bir nəsə yaradır, əsər yaradır. Yəni bu müasir dünyanın bir yeniliyidir.
Nurlan Məmmədov bizə yazır, mesaj yazır ki, deyəsən qonaqlar arasında dizayner var. Var, Nurlan. Maraqlıdır, müasir gənc rəssamlar indi paytaxtda tikilən körpülərin, yeni hündür mərtəbəli binaların dizaynını bəyənirlərmi? Biz buna gəlib çıxacaqdık, amma Nurlan bizi qabaqladı. Bəli, nə olar?
Yox, elə də yəni bəyənmirik, sözün açığı. Yəni burada ardısı elə bir tendensiya yaranıb ki, bu binaları klonlaşdırırlar, eyni binanı. Yəni burada ardısı şəhərin eyni tipli və daha çox, məsələn, proporsiyaları çox vaxt pozurlar, məsələn, rənglərdən istifadə, məsələn, Bakıya aid olan, məsələn, rənglər adətən, məsələn, bu zonaya olan rənglər çox sadədir, məsələn, mavi orada ola bilər, məsələn, meçiddən üstün, məsələn, görmüşsə Abşeronda mavi rəngdə və divarların haradasa ağ rəngdə olması, düz damların olması, məsələn. Burada mı bizdə, yəni, yeni tikilən binada görürsünüz ki, məsələn, adətən damlardan, məsələn, istifadə eləyəndə, məsələn, çox bucaqlı damlardan istifadə edirlər. Yəni bu da ardısı Skandinaviya ölkələrində orada çoxlu qar yağıntısı olur və s. Yəni orada elə damlar tikilir. Amma Bakıda elə
olmaz regionuna. Yəni bu regiona aid
olmaz. Abşeronun
xüsusiyyətləri belə çıxır ki,
yəni, nəzərə alınmır. Yəni, bu, bura uyğun nəzərə alınmır. Bu, haradasa başqa bir mədəniyyətin haradasa gəlməsi.
Bəli, indi Bakı bağlarında dediniz, ağlıma gəldi. Necə saraylara yəni, bənzər tiplər.
Yəni, bu, miqrasiya nəticəsində baş verən ola bilər. Yəni, bu, mədəni miqrasiyalarda baş verir. Yəni, bu, normal haldır. Yəni, misal üçün, ölkələrdə baş, bütün ölkələrdə baş verir.
Yəni, yəni bu, eklektika deyirlər, deyəsən.
Qarışıqlar, yəni, çox vaxt zövqsüz olur. Yəni, misal, şansı materialın çoxlu bir dəfə istifadə eləmək olar. Misal, burada uyğundursa, bu binada, onu da istifadə eləmək. Amma o demək deyir ki, hər binada bundan istifadə eləmək.
Bu da haradasa, məsələn, indi, məsələn, ən populyar bizdə materialı, məsələn, alüminium panellərdə alqabonla adlanır. Məsələn, onların da haradasa, məsələn, qərbdə onlar yarandı. Məsələn, qərbdə haradasa fərqli şeylər axtarırlar, məsələn. O bir, və belə bir material çıxıb, o da fərqlənmək üçündür. Amma bizdə standartlaşdırmaq üçün haradasa istifadə olunur. Yəni, bütün total şəkildə onlardan istifadə edir.
Aha. Bax, bizim sorğumuz da var. Artıq prodüser mənə bir neçə dəfə yazır ki, soru hazırdır, onu verə bilərsiniz Zəhra. Evinizə rəsm asarkən nələrə diqqət yetirirsiniz? Bakılardan soruşmuşuq.
Rəng məktəbləri mən almamışam, amma cavanlığımda rənglə, heykəltaraşlıqla məşğul olmuşam. Çox böyük həvəsim olub. O sənətkar adam bilir də, sənətkar adam bilir. Onun başı çıxan adam bilir ki, nədir. Valla ona insanın belə dərin zövqü ola gərək.
Maral Rəhmanzadənin, mən Səttar Bəhluzadənin əsərlərini xoşlayıram. Brüllovun çəkdiyi rəsm əsərləri. Rəssamın adı yadımdan çıxıb. Nerav Nibrak çox gözəl rəsm əsəridir. Tutaq ki, o rəsm əsərində elə deməli insan hissləri təsvir olunub da. Orada cavan yeni yetmə bir qızı zorla istəmədiyi adama, çox yaşlı, babası yaşını bir adama verirlər. O adama istərsiniz təsir eləyir də. O əsər mənim otağımda həmişə elə bir şey divarda asılıb, bəli. Sonra Brüllovun Pompeyin son günü əsəri var, zəlzələ haqqında, bəli. O əsər də elə evimizin, otağımızın divarından asılıb.
Elə suallar bilirsiniz, Nidayetov. Yenə siyasətdən danışsaz, prezidentdən zaten sorursaz, cavab verərdim. Rəsm əsəri də elə hamısı, burada rəsmdə siyasidir bizdə, Azərbaycanda rəsmdə siyasidir. Prezidentin bir də atasının şəklindən başqa heç kimi şəkli yox.
Bəyənməni bəyənmişəm, özümə görə ev əsədə belə anlamam. Prosto baxmışam, ha, xoşuma gəlib. Təbiət, yaz fəsli olan, təsvirləri olan şəkilləri daha çox bəyənmişəm.
Живопись какая, природа мне нравится. Ну, что еще может быть? Ну, вообще-то есть 2-3 картины у меня есть. А определить, конечно, я не могу. Нет, я не разбираюсь. Просто то, что нравится, покупаю, да.
Bakü'de özellikle Targovik küçelerine falan gezerken gördüğümüz resimler aslında hem sanat resimleri var orada hem de tabii böyle basit manzara resimleri dediğimiz şekilde resimler de var. Keşke Targovik dışında başka yerlerde de olsaydı. Dışarıdan gelen insanlar için Azerbaycan halkının aslında resimle olan ilgisini, sanatla olan ilgisini bir göstergesi gibi görebilirlerdi, daha güzel olurdu. Şimdi güzel resmin şeyi bellidir. Yani canlı gibi durması, yani celp etmesi, yani insanın ister istemez oradan geçerken resimlere dikkat çekmesi ve bakması bir şekilde o resimlerin güçlüğünü gösteriyor. Yani genel anlamda bizim benim gibi bir insan için. Ama tabii bunun sanatsal boyutunu değerlendirecek o işi bilen insanlardır.
Ümumiyyətlə mən rəsm əsərlərini çox sevirəm, həqiqətən. Baxanda əsasən təbiət mənzərələrini çox sevirəm. Əsasən onlara üstünlük verirəm, amma ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Təbiət mənzərəsi, naturadan rəsim, portret, fərqi yoxdur. Həqiqətən çox sevirəm. İstəyirəm ki, düzdür, çox az-az rast gəlinir. Var, məsələn, şəhərin mərkəzində ancaq mən rast gəlirəm, amma belə çox azdır. Əsasən naturadan rəsim hiss olunur ki, həqiqətən işlənim. Çünki naturadan rəsim elədi ki, o görmədən çəkmək mümkün deyil. Mən, düzdür, mənim qabiliyyətim yoxdur, çox sevsəm də. Amma mənim rəfiqələrim var idi, onlar rəsimlə məşğul olurdular və onlar işləyəndə mən şəxsən həmişə yanlarında dururdum, baxırdım necə işləyirlər, nəyə üstünlük verirlər. Ona görə çox sevirdim. Və sevirəm.
Sorğumuz bitdi. Evinizdə rəsm əsəri alarkən nələrə diqqət edirsiniz və rəsm əsərlərini sevirsinizmi? Bax, belə sormuşduq. Siz də deyirsiniz, bakılılar elə də.
Yox, yo, bir şey deyimsə, yox, aydındır. Amma siz hiss eləmişsiniz ki, insanlar nəsə gözəli estetik bir əsər istəyir. Yəni, rəngkarlı əsər, əksəriyyətlə.
Mənzərə istəyir.
Mənzərə istəyir. Yəni, bu biraz bu düşüncə bir problemdir. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə, yəni, əsas cəmiyyətdə, yəni, kütlədə insan modernizmdən əvvəl düşünür. Yəni hələ ki, yəni indi postmodernizm dövrüdür, yəni dünyada. So, bundan əvvəl modernizm idi. Bu insanlar, yəni adi insanlar ondan da biraz erkən, yəni şeylər istəyirlər də. Bunlar hələ hazır deyillər ola bilər. Yəni informasiyası yoxdur. Yəni bu da problemdir. Yəni əvvəllər misal üçün dərsliklər də var idi, axırda reproduksiyalar vardı. Yəni əsasən bu dedi, bu bir xanım demişdi, biz Brulovun və s. Yəni bunlar hamısı dərslikdə olan şeylər idi. Yəni dərslikdə görüblər bunları əsasən əksəriyyət. Bu kiç bir mühit yaranır. Aha. Yəni biz olmayıq.
Baxın, bizə Fərəh yazır, prodüserimiz yazır ki, video sənəti, quraşdırma, rəqəmi incə sənət, performans, art obyekt, readmade və s. Bütün bu terminlər nə deməkdir sizdən sonra? Qısaca deyə bilərsin, təsviri sənətdə qeyri-rəsmi formalar nədir?
Rəssamlıqdan, yəni rəngkarlıq, klassik formalardan, rəngkarlıq, qrafika və heykəltaraşlığından əlavə bu formalar, yəni 20-ci əsrdə
söhbətin əvvəlində
gəlir. Qərbdə bunlar artıq rəsmidir, yəni burada qeyri-rəsmidir.
Burada qeyri-rəsmidir.
Yəni onlar qeyri-rəsmi deyəndə qeyri-rəsm desək, bu daha düzgün olar. Qeyri-rəsm. Misal üçün o performansı da söylədim mən, o rəssamın tamaşası. Videosu, rəssam tərəfindən video kameranı çəkilmiş bir film kimi, yəni. Və readymade, yəni hazır əşya, yəni küçədə tapılmış hazır əşyanı qaleriyada qoyub ona ad verməsi.
Məsələn, ilk dəfə onu Marcel Duchamp adlı rəssam verib, o, məsələn, kütləvi tualetdən pisuarı çıxardıb, sərgi salonunda nümayiş elətdirmişdi. İmzasını qoyub nümayiş
Foto sənətində də varmı belə şeylər, belə cəyan?
Yox, foto deyəndə foto artıq əksdir, amma bu real əşyanı, misal üçün, hansısa eyni bu mikrofonu götürüb qaleriyaya qoyur rəssam və ona ad qoyur. Misal üçün, mikrofon qoymur, başqa bir ad qoyur.
Artıq bu rəssam mükanı olur.
Artıq bu rəssam əsəri, yəni rəssam incəsənət əsəri olur. Yəni, çünki rəssam deyir ki, bu incəsənət əsəridir. Yəni, bunun ətrafında bir mühit yaranır.
Gələk məni ən çox maraqlandıran Bakının yeni vizual mühitinə. Bax, görürsünüzmü, mesajlar da var. Yazırlar ki, 2000-ci illərin Bakısı memarlıq və xarici görünüş baxımından nə itirib, nə qazanıb, Seymur Azərlisədən soruşur.
İtirdiyi ardısı, məsələn, tarixi ola bilər, məsələn, çoxlu heykəlləri, məsələn, bir gün, məsələn, küçədə söz gedəndə, məsələn, görə bilərsiniz, məsələn, şəhərdə yaşayanda hardasa özü üçün orientir götürsəm, filan heykəlin yanında,
filan binanın yanında.
Amma artıq, məsələn, bir gün dediyim, məsələn, kimin isə danışsın, desin ki, filan binada sabah gəlib ora, görə bilərsə ki, o bina artıq yoxdur, məsələn. Məsələn,
bu... Ya da onun rəngi bu qırmızı binanın yanında, gəlirsən artıq, görürsən, bu metal rəngində olan.
Yəni, hardasa daimi belə dəyişiklik var. Hətta, məsələn, bir gün qırmızı ola bilər, sabah, birisi gün, məsələn, yaşıl da ola bilər. Yəni, o dərəcədə...
Xaricdə bir rəssam öz sərgisində bir iti divara bağlayıb aç su saxlamışdı və onun ölümünü nümayiş etdirmişdi. Buna sənət demək olarmı yazır bir dinləyici, adını yazmayan bir dinləyici?
Bəli, olar.
Əslində tarixdə olmuşdu. Yəni, misal üçün, natürmortlar var idi, ölü heyvanla.
Bəli.
Və misal üçün, məşhur ingilis rəssamı var ki, o ölü heyvanlar istifadə edib, yəni, bağlayıb, yəni, buzlandırıb, kəsirdi onlar və s. Bu, yəni, bu müasir, bu çox, bura, yəni, belə mübahisəli bir söhbətdir. Yəni, burada bu mübahisələr dünyada bunun haqqında
gedir. Çox mübahisələr gedir. Hə. Verişimiz bitti, gördünüzmü? Bir saat necə tez gəldi, çıxdı. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sizin hər ikinizə gəldiniz və verilişimizə qatıldınız. Bakının sənət mühiti barədə nə demək olar? Bax, buydu bugünkü sualımız, qonaqlarımız, gənc rəssamlardır. Bakının gənc rəssamları Orxan Hüseynov və Ceyhun Ocadov. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri təkrar salamlayıram. 24 iyun çərşənbə axşamı. Bugün eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin 70 yaşı tamam olur, əziz dinləyənlər.
İllər var ki, çarpar sinə, ayrı düşmüş dost elindən. İllər var ki, çarpar sinə, vəfalıdır geldi gide.
Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan cəmiyyətinin necə görmək istəyirdi? Can Bakının bugünkü sualı da belədir. Anonsdan da eşitdiyiniz kimi qonaqlarımız yazışı jurnalistlər Ədalət Tahirzadə və Mehriban Vəzirdir. Xoş gördük sizləri.
Xoş gördük.
Necəsiz?
Yaxşı olun.
Allah şükür, Allah şükür. Əbülfəz Elçi bəydən kitablar yazan bir şəxs kimi sizləri bugün çağırmaq qərarına gəldik. Məncə düz elədik.
Məncə də düz elədik.
Bəli. Buyurun, Ədalət bəy.
Elçi bəyi, yubileyini, ad gününü Elçi bəyi dərk eləyən insanlar, onu sevən insanlar qeyd edirlər. Sıravi Azərbaycan vətəndaşları, güneydə, quzeydə olmasından asılı olmayaraq, dünyanın hansı ölkəsində olmasından asılı olmayaraq, kimin qəlbində Elçi bəy sevgisi varsa, Elçi bəyə inan varsa, onlar hamısı bugün qeyd edilir və onların əksəriyyəti sadə Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Kim deyil ki, bəy? Bax, bu sualın dəqiq bir cavabı varmı? Bəxtli xəyalpərəstdir, yoxsa bəxtsiz prezidentdir, bir yurtsevərdir, yoxsa demokratdır, sadəcə demokratdır? Kimdir, Elçi bəy?
Elçi bəy mənim nəzərimcə çox bəxtəvər bir insandır. Böyük türkdür, bəşəri sevən bir insandır, təkcə öz millətini deyil. Böyük demokratdır. Allah ona öz simasından olan çox keyfiyyətləri vermişdi. Allah ədalətlidir. Allah onu da ədalətli yaratmışdı. Mən hesab edirəm ki, bu Allahın insana verdiyi ən böyük lütfdür. Onu ədalətli, qəlbi sevgi ilə dolu yaratsın. Mərhəmətli, rəhimli. Azərbaycana, Qafqaza çökmüş qoşunlarının buradan çıxmasının təməlini Elçi bəy qoydu. Elçi bəy Rusun Qafqazdakı dayağını laxlatdı. Yəni Elçi bəy çox böyük romantikdir. Eyni zamanda böyük pragmatikdir. O romantikasını, o öz xəyallarını yerinə yetirmiş, yerinə yetirməyə gücü çatmış bir şəxsiyyətdir.
Mehriban xanımın dediklərinə tamamilə qoşuluram. Tamamilə razıyam. Elçi bəy həqiqətən də xoşbəxt bir insan, xoşbəxt bir siyasətçi, xoşbəxt bir dövlət başçısı, partiya başqanı olub. Peyğəmbərimizin sözü var ki, insanlar ata-analarından daha çox zəmanələrinə bənziyərlər. Və 20-ci yüzyılın əvvəlində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin taleyinə baxaq. 20-ci yüzyılın sonunda Əbülfəz Elçi bəyin taleyinə baxaq. Çox oxşardı bu taleyələr. Həddindən artıq oxşardı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 2 ildə biz qınıya bilərik ki, heç bir iş görmədi. Amma nə elədi? Böyük bir dövlət qurdu, bayraq ucaltdı və biz bugün həmin bayraqla, həmin dövlətlə fəxr eləyirik, özümüzü onun varisi sayırıq. Əbülfəz Elçi bəy də mən düşünürəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən İki qat az hakimiyyətdə olsa da, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 23 ay olmuşdu, amma Əbülfəz Elçi bəy cəmsi bir il oldu. Və bu bir ildə Əbülfəz Elçi bəy çox böyük iş gördü. Prezident kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri olaraq partiyanın yox, 88-ci ildən mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri olaraq Milli Azərbaycan Hərəkatının, Azadlıq Hərəkatının başında durdu. Və Azərbaycanı azadlığa qovuşdurdu. Bunun hərəkətin başında Əbülfəz Elçi bəy durmuşdu. Prezident olaraq indicə Mehriban xanımın söylədiyi kimi 200 illik Rus qoşununu çıxartdı Azərbaycandan və bircə onu deyim ki, mən Əbülfəz Elçi bəyin prezident Yeltsindən ana dilində tərcüməçi vasitəsilə danışmasını və Helsinki-də dünya dövlətlərini, dünya prezidentlərinin qarşısında öz ana dilində türkcə danışmasını hər şeydən yüksək qiymətləndirir. Bu prezidentin öz ölkəsinin azadlığı üçün eləyə biləcəyi, mən düşünürəm, Azərbaycan kimi balaca bir ərazidə yerləşən dövlət üçün çox böyük bir şeydi. Elçi bəyin ən böyük arzusu həyata keçirilməmiş qaldı. O nə idi bütöv Azərbaycan? Onun bundan böyük arzusu yox idi. Və mən düşünürəm ki, inşallah gələcək nəsillər, bəlkə də içində olduğumuz nəsillər bu arzunu gerçəkləşdirəcək və Elçi bəyin ruhunu sevindirəcək. Ona görə də gördüyü işlərə baxanda biz Elçi bəyi Mehriban xanımın incə dediyi kimi xoşbəxt insan, xoşbəxt siyasətçi prezident saymalıyıq.
Eyni zamanda Sevda xanım bircə şeyə əlavə eləyim. Biz Elçi bəyi çox bəxtəvər bir şəxsiyyət, dövlət adamı sayırıq. Böyük siyasətçi, böyük mənəviyyat adamı, böyük filosofdur Elçi bəy. Məsələ ondadır ki, bu demək deyil ki, o öz ömrünü çox gözəl yaşayıb. Elçi bəy böyük ağrılar, böyük əzablar, böyük xəyanətlər görüb, hər cür müsibətlər yaşayıb. Amma mən bəzən özlüyümdə sual verirəm. Görəsən İnsan bəxtəvərliyi, şəxsiyyətin bəxtəvərliyi, xoşbaxtlığı elə bu şeylərdən, bu zülümlərdən keçirmi? Görünür elə bunlardan keçir.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan cəmiyyətini necə görmək istəyirdi? Bugünkü sualımız belədir. Telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəm 050-744-101-7. Bizə mesajlar gəlir. Məhərrəm Laçınlı bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Məncə Əbülfəz Elçi bəy dahi bir şəxsiyyətdir. Dahilərin isə qiymətini kimlər tərəfindən nə cür biganəlik olursa olsun zaman verəcək. Bax, bu bizim bir dinləyicimizin Məhərrəm Laçınlının fikridir. Keçirəm öz sualımıza. sualıma. Elçibəyin cəmiyyət haqqında təsəvvürlərini kimlər formalaşdırmışdı, Ədalət müəllim, Mehriban xanım?
Başa düşmədim sualı.
Elçibəyin cəmiyyət haqqında təsəvvürlərini kimlər formalaşdırmışdı? Kimlər formalaşdırmışdı ümumiyyətlə?
Yəni Elçibəyə qədər kimlər onun düşüncəsində yol rol oynamışdı?
Təbii,
kimlərdən
təbii,
dərs almışdı?
Bəli, bəli.
Demək, Elçibəyin düşüncələrində, fikirlərində milli düşüncəmizin yapısı var. Bizim milli düşüncəmiz nədən ibarətdirsə, istəklərimiz, milli istəklərimiz nədən ibarətdirsə, milli ruhumuz nəyi diktə eləyirsə, Elçibəy onu cəmiyyətə diktə eləyirdi. Elçibəy Azərbaycan insanını, vətəndaşımızı, soydaşımızı kimlik şuurunu bilən, kimliyini dərk edən, tarixi şuuru olan bir vətəndaş olaraq görmək istəyirdi. Elçibəy çox gözəl bilirdi ki, imperiyalar, xüsusilə bu Rus imperiyası millətin ruhu ilə oynayıb, ruhuna sataşıb, onun kimliyini əlindən alıb, onun mənliyini əlindən alıb, onun tarixi keçmişini unutdurub və bir sözlə onun kimliyi ilə oynayıb, təkrar edirəm bu sözü, zədəliyib kimliyini. Elçibəy oradan başlamaq istəyirdi tədavini. Oradan müalicə eləmək istəyirdi insanımızı. İnsan, bir insan kim olduğunu, nəçə olduğunu, hardan gəlib, hara getdiyini bilməsə, o heç nəyə qadir deyil. O özünü kölə sayacaq. Keçmişsiz, gələcəksiz bir kölə sayacaq. Elçibəy bu çarəsiz bir xəstəliyə salınmış Azərbaycan cəmiyyətini müalicə eləmək istəyirdi. Ona milli şuurumuzdan gələn Azərbaycan təfəkkür tarixinin bəhrəsi olan fikri, fikirləri, milli düşüncəmizi ona aşılamaq istəyirdi. Elçibəy cəmiyyəti özünü tanımış görmək istəyirdi.
Ümumiyyətlə, Elçibəy xalqı çox gözəl tanıyırdı və bu onun şəxsi müşahidələri əsasında əlbəttə yaranmışdı. Həmişə xalqın içərisində olmuşdu. Ən sadə bir kəndçi uşağı olaraq ən yüksək bir siyasətçi kimi yetişənə dək əlbəttə ki xalqın ən gözəl keyfiyyətlərini görmüşdü. Ancaq təbii ki özünə müəllim seçdiyi insanlar da var idi və özü həmişə Atatürk, Mustafa Kemal Paşa Atatürkü və Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni örnək gətirirdi. Onlardan öyrənmişdi, onların dövlətçilik ənənələrindən öyrənmişdi və indiki nəsdədə həmişə tövsiyə eləyirdi ki, onları öyrənin, onların əsərləri ilə, onların yaratdıqları ilə tanış olun. Və bir də o Məhəmməd Peyğəmbəri həmişə deyirdi ki, hökmən Peyğəmbərimizin həyatı ilə tanış olun. Bunlar bəşər tarixinin, Türk tarixinin, İslam tarixinin ən böyük şəxsiyyətləridir.
Ədalət müəllim Farabini də çox sevər.
Farabini də, bəli.
Aha, nə gözəl, siz mənim elə növbəti sualımı da cavabladınız. Soruşmaq istəyirdim ki, o hansı kitabları oxuyurdu, kimlərdən öyrənirdi, kimləri öyrədirdi, bax bunları.
Siz soruşun ki, hansı kitabları oxumurdu.
Oxumurdu. Mən də soruşmaq istəyirdim, onun dostları kimlər idi? Kimlər idi dostları Elçibəyin və kimlər Elçibəyi xoşlamırdılar?
Elçibəyin axı düşməni yox idi.
Var idi, Ədalət müəllim. Elçibəy heç kimə düşmən
şəxsi
deyildi. Elçibəy heç kimə düşmən deyildi. Amma təbii ki, Elçibəy istəməyənlər və düşmənləri, aha, və rəqibləri çox idi. Aha. Amma özü heç kimə düşmən ola bilirdi, bilmirdi. Düşmənə də düşmən ola bilmirdi. Amma bu onun yalnız millətinə və dinç insanlara aid idi. Elçibəy əslində çox cəsarətli və düşmənə qarşı amansız ola bilən bir insan idi. Bu, onun atdığı addımlarda özünü göstərir. Fikir verin, bir daha təkrar edirik, Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması. Amma necə çıxardı Elçibəy Azərbaycandan Rus qoşunlarını? Ədalət və insanlıq şərtləri ilə. Təsəvvür edin, 80 min qoşun kiçik bir vaxtda, 3-4 ayın ərzində ölkədən çıxarıldı. Bir insanın, bir əskərin burnu qanamadan. Elçibəy bilirsiniz nə deyirdi? Deyirdi, o insanların nə günahı var? Hətta özəlləşdirməklə bağlı bir günün içində fərman verdi, sərəncam verdi və gedən zabitlərin, əskərlərin evlərinin satılıb onlara böyük pullar verilməsini və getdiyi ölkədə, öz doğma torpaqlarında özlərinə müəyyən bir mühit yaratmaq, ev almaq. Bilirsiniz, Elçibəy düşünürdü ki, bu insanların günahı yoxdur. Onlar 20 il, 30 il, 10 il ömürlərini buna sərf ediblər. Ona görə burdan maliyyələrini götürə bilərlər. Amma Elçibəy elə bir durumdaydı ki, hətta onları qova bilərdi. Onlar səslərini də çıxarda bilməzdilər. Elçi bəy insaflı idi. Böyük insaf, mərhəmət sahibi idi.
Mərhəban xanıma danışana bir əlavə də edeyim. 92-ci ilin avqustunda Elçi bəy Gəncəyə getmişdi. Ümumiyyətlə Gəncəbasara prezident kimi yerlərlə tanış olmaq istəyirdi. Gəncədən Tərtərə gedəndə o karvanı, prezident gedən maşın karvanını deməli hücum elədi Kamazlar, Kamazla və Elçi bəyi məhv eləmək istədilər. Bunu Rusiya Müdafiə Naziri Pavel Qraçov başda olmaqla hazırlamışdı. Azərbaycan Müdafiə Naziri də çünki onun güclü təsiri altında idi. Və bu Kamazın sürücüsünü, mənim məqsədim o suyu qəsdən danışmaq deyil, Kamazın sürücüsü qədəbəyli bir sürücü idi. Kasıb bir adam idi. Ona tapşırmışlar ki, bir Mercedes gələcək və sən o Mercedesi vurub əzərsən. Bu prezidentin oldu və o da təşkimi 2-3 Mercedes olmuşdu və başqa bir Mercedesi vurmuşdu. Prezidentin maşını gəlib keçmişdi, həmin sürücünü tutdular və Elçi bəy gördü ki, kasıb bir adamdır, qədəbəyli, onu bıraxdı. İndi də çox adamlar qınıyır ki, Elçi bəy bundan şovu düzəltmədi, mənə qarşı suiqəst olub və s. və ilaxir. Dedi ki, bu adamın heç bir təqsiri yoxdur. Bu ən son icraçıdır. Mənim işim bundan deyil. Bunu bura göndərənlərləndir. Və doğrudan da çox ədalətli idi. O adamın valideyni gəlib Elçi bəyə yalvarmışdı ki, mənim oğlumdur, demişdi, apar get. Siz başqa adamların bunu eləyəcəyini bugün Azərbaycan vətəndaşı inana bilməz. Ki, bu cür olsun, hər bir işdə Elçi bəy bu cür ədalətli idi və mən Elçi bəyi özünə düşmən sayan insanların yanında Elçi bəyi oturan görəndə təəccüblənmişəm, həddindən artıq təəccüblənmişəm. Bunu yazılarımda da göstərmişəm ki, nə təri ola bilər ki, Elçi bəy Nizami Süleymanovla yan-yana şəhərləşsin. Nizami Süleymanov onun müharibədə şəhid olmuş atasına erməni demişdi. Onun ailəsi haqqında danışmadığı küfür qalmamışdı. Amma Elçi bəy gəldi iclaslarda, onun yanında oturdu. Mən təəccüb eləyirdim. Elçi bəy bağışladı onu. Dünənləri bir televiziyada mən müsahibə verdim. Bu haqda deyəndə mənə dedilər ki, bu ondan irəli gəlir ki, Elçi bəy özü Elçi bəyçi deyildi. Amma sən Elçi bəyçisən. Elçi bəy özü bağışlayır. O adamları, amma sən bağışlaya bilmirsən. İndi görünür ki, doğrudan da belədir.
SMS-lər gəlməyə davam edir. Mən ikisini oxuyacağım indi sizə. Salam. Elçi bəy həqiqətən saf, bulaqlı türkdür yazır Akşin bizə. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin deyir Akşin. Siz və qonaqları salamlayıram. Bu verilişə görə sizə təşəkkür edirəm. Bəy vətəni bütöv görmək istəyirdi. Biz onun əsgərləri olaraq bunu gerçəkləşdirəcəyik. Tanrı türkü qorusun. Bu isə Rüfət sahibi oğlunun fikirləridir əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Bizim sorğumuz var. Soruşmuşuq tanınmış adamlardan ki, Elçi bəy bir siyasətçi kimi, Elçi bəyin bir siyasətçi kimi ən böyük uğuru, ən böyük yanlışlığı nədə idi? Görək nə cavab veriblər.
Adil İsmailov, vəkil.
Ən böyük uğuru çətin də mənim üçün demək, ən böyük yanlışlığı oldu ki, prezident oldu.
Akif İslamzadə, müğənni.
Uğuru mənə də gəlir ki, bu Rus ordusunun buradan çıxarılmağı, sonra testi, təhsildir ki, o değişiklikler, uğursuzluğu da əgər onun uğursuzluğu demək olarsa, onun ətrafında ki, insanlara əhərsiz dərəcədə inanmaq, 200 il müstəmləkə altında olan cəmiyyətə demokratiyanın belə bir növ ifrat formasının, demokratiyanın o bütün atributlarından düşkün istifadə edilməməsi, sonra təbliğatın zəif olmağı, bu uğursuzluğa götürdü yəni.
Aha, Can Bakı davam edir. Biz iki nəfərin fikirlərini dinlədik.
Maraqlı fikirlərdir. Mən bir kəlmə, bir fikrə sözümü demək istəyirdim. Deyirlər ki, Elçi bəyin prezident olmağı çox böyük ont oldu. Elçi bəy o bir ili prezident olmasaydı, nələr olardı? Rus qoşunu buradan çıxmayacaqdı. Buna nə Elçi bəyə qədər, nə Elçi bəydən sonra, indiyə qədər cəmiyyətdə olan, bax bu liderlər var ki, prezidentlərə namizədir, heç birinin bu iş eləməyə cəsarəti çata bilməzdi.
Üzr istəyirəm, Mehriban xanım. Qəbələ radiolokasiya stansiyası sentyabr ayında artıq bağlanmalı idi.
Bəli.
Bugünə qədər bağlanmayıb, bəli, amma fəaliyyət göstərir.
Çünki Elçi bəydən sonra idarə edən insan dayanmağa, güclü ölkələrin qarşısında dayanmağa. Elçi bəy Rus qoşunlarını çıxartdı. Elçi bəy prezident olmasaydı, Azərbaycan maliyyə dövriyyəsində manat, milli manat ola bilməzdi. Mümkün deyildi milli valyuta. Çünki Elçi bəydən başqa heç kimin cürəti çatmazdı Moskvanın qarşısında, baskısı qarşısında bu işi görməyə. Elçi bəy prezident olmasaydı, Azərbaycan sərhədlərini Rus qoşunları müdafiə edəcəkdi. Azərbaycan hərbi donanma, dəniz donanması Rus qoşunlarından ibarət olacaqdı. İslahatlar, test filan, indiyə qədər Rusiya test islahatları eləyə bilmir. İndi başlayır hələ bu məsələyə. Məsələ ondadır ki, Allah bir tarixi şans verdi. Dünyanın vəziyyəti biraz bulandı və bu şansdan Elçi bəy öz cürəti, ağlı, təfəkkürü ilə Azərbaycanın dövlətçiliyi və xalqının gələcəyi naminə çox gözəl istifadə elədi. Mən bu dönəmləri və Elçi bəyin islahatlarını, Elçi bəyin şəxsiyyətini başa düşməyən insanları qınamıram. Onlara hörmətlə yanaşıram. Niyə? Çünki mütəfəkkirlərlə cəmiyyət arasında böyük məsafə olur. Mütəfəkkirlər, bütün mütəfəkkirləri, gəlin üzü tutaq, o tərəfdən başlayaq. Şeyx Nizamidən, Şeyx Füzulidən, Nəsimidən, Həsən bəy Zərdabidən kimi söz deyəndə cəmiyyətə həmən başa düşdülər. Düşmədilər, güllə baranla qarşıladılar, müqavimət elədilər. Bəli, amma illər keçəndən sonra biyət elədilər, heyrət elədilər. Təəccüblər içində yazılar yazdılar və o yolla getdilər. Elçi bəy də belə bir insandır.
Həsən bəy Zərdabını şəhər-şəhərdə daşqalaq eləyirdi.
Bəli, Zərdabdan onu daşqalaq eləyib qovdular. Öz kəndindən, öz mülkiyyətindən. Məsələ ondadır ki, müəyyən bir vaxt bugün bizim hər birimizin Elçi bəylə, hər birimizin bütün azərbaycanlıların və bəzi digərlərinin də birbaşa emosional bağlantımız var. Bu bağlantılar keçəndən sonra Elçi bəyi tarix qiymətləndirəcək. Onun həqiqi dəyərini insanlar heyrət içində verəcək. Deyəcəklər ki, yer üzündə belə analoqu olmayıb ki, bugün baxın, Gürcüstana dünya, güclü dünya arxasında dayanıb. Yenə Rus qoşunları ilə və Rus ordusu ilə bacara bilmir. Cəmiyyəti istəyir, bacara bilmir. Amma Elçi bəy bu işi dünyanın dəstəyi olmadan, cəmiyyətin dəstəyi olmadan və komandasının dəstəyi olmadan tək-tənha yerinə yetirdi. Bu boyda qüdrəti Allah mənim tanıdığım insanlara, liderlərə, siyasətçilərə, ondan sonra olan prezidentlərin heç birinə vermədi.
Bu indiki durumda özünü necə aparardı? Bax, sonuncu sualım belə olacaq.
Mən ondan ki, soruşdum ki,
bəli.
Bəy, bir də prezident olsun, necə olarsan, dedi keçən dəfəki kimi.
O indiki durumda özünü necə aparardı? Bilirsiniz, Elçi bəyin məmnun və xoşbaxt olduğu bir məsələ var idi, deyilmi? Ədalət müəllim, Azərbaycanın müstəqilliyi.
Bəli.
Bilirsiniz, Elçi bəy hakimiyyətdən gedəndən sonra, yəni Azərbaycan çox böyük çətinliklər yaşadı. Amma bir məsələ var idi, nə vaxt kim ona şikayət eləsəydi, deyirdi ki, bəylər, siz bu mücadiləyə nə üçün qoşuldunuz? Azərbaycanı müstəqil eləmək üçün. Hədəfinizə çatdınız mı? Daha nə istəyirsiniz? Davamını işləməliyik, davamı üçün çalışmalıyıq.
Və deyirdi ki, mən hətta bu dövlətin həbsxanasında yatsam da sevinərəm. Çox təəssüf ki, Elçi bəy qərbin demokratik olduğuna çox inandı. Çox təəssüf.
Can Bakı bitdi deyə bilər, əziz dinləyənlər. Bugün Can Bakıda 1938-ci il iyun ayının 24-də Kələkidə anadan olan 2000-ci ilin avqustunda uzaq İstanbulda dünyasını dəyişən bir şəxsi andıq. Əbülfəz Elçi bəy andıq. Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan cəmiyyətini necə görmək istəyirdi sualına cavab axtardıq. Və bu işdə bizə yazışı jurnalistlər Ədalət Tahirzadə və Mehriban Vəzir kömək elədi. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, yəni ordumuzun 90 yaşı dəzi dinləyənlər, milli ordu necə yarandı bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli və keçmiş hərbi jurnalist Şəmistan Əli Zamanlı.
Çox sınadı bizi zaman, neçə şəhid getdi qurban. Sinəsilə siper olan igid əskər bəkən dayan. Silə silə siper ola, iki deske ve kem dayan. Ya zadol, ya canlan keç, ya canlan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azatlığın şerbetin iç, şerbetin iç. Git esker, möken dayan, möken dayan.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'e sizleri tekrar salamlayıram. 26 iyun cümə akşamıdır bugün. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 yaşıdır, əziz dinləyənlər. Milli ordu necə yarandı? Bugünkü sualımız da elə belə olacaq. Qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli olacaq. Şəmistan bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Şəmistan bəy. Bugün Azərbaycan ordusunun ilk komanda heyəti barədə nə demək olar? Ölkə vətəndaşlarının bütün etnik və mədəni spektri bu orda necə təmsil olunmuşdu? Bax, bütün bu sualların cavabını öyrənmək istəyəcəyik. Cümhuriyyət ordusunun hansı uğurlarından qürur duyma dəyərdi? Bolşevik silahından sonra milli ordunun taleyi necə oldu? Repressiya uğrayanlar arasında ilk ordunun komanda heyətindən kimlər vardı? Və təbii ki, indiki ordumuz barədə. Bu ordu nəyə sevinir, nədən kədərlənir? Milli ordu öz yubileyini necə qarşılayır? Bax, bütün bu sualların cavabını araşdırmaçı jurnalist, yazıçı Şəmistan Nəzirlidən alacaq.
Ökən dayan, azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. Gid əskər, ökən dayan.
Milli ordu necə yarandı? Bugünkü sualımız belədir. Dediyim kimi, qonağımız araşdırmaçı, jurnalist, yazıçı Şəmistan Nəzərlidir. Şəmistan bəy, təbrik edirəm sizi.
Sağ olun.
Ordu günü münasibətilə. Sağ olun. Çox sağ olun. Gidirəm, keçək tarixə. Cənubi Qafqaz dövlətlərində milli orduların yaranmasına hansı şərtlər qaçılmaz edirdi 20-ci əsrin əvvəllərində?
Şərtlər deyəndə ki, Sevda xanım, imperiya dağılmışdı. Artıq hər kəs özünə hökumət qururdu və bilirsiniz ki, elə bir yer üzündə elə bir hökumət yoxdur ki, o ordusuz olsun. Ordu bizə xüsusilə, ətrafımız gavurlarla dolu olduğuna görə bizə xüsusilə lazım idi. Ona görə Ələqaşlıyız ki, bir müddət həmin illərdə o duyurdu onu, 17-ci ilin əvvəllərindən duyurdu ki, bu imperiya uçuruma gedir, dağılır. Ona görə də dalbadal demək baş qərargah rəisinə, imperiyanın hələ baş qərargah rəisinə öz raportlarının çıxış eləyib deyirdi ki, mən Port Arturda ağır yara aldığıma görə Ələqaşıqınız ki, Port Arturda onu da sizə xatırladım ki, sol ayağının budundan yaralanmışdı. O yara hələ 1905-ci ildə olsa da hələ də 18-ci il, 17-ci ilin əvvəllərində də davam edir. Və bütün ömrü boyu da o elə bir yara idi ki, o güllə yarası ona əzab verirdi. Və o raportunda göstərirdi ki, mən nəm səngərlərdə gəzəndə gecələr sızıltılardan yatmaq mənə çətin olur. Ona görə vicdanım mənə yol vermir ki, öz vəzifəmi layiqincə yerinə yetirə bilməyim. Mən xahiş edirəm, mənə istifa verin. Və uzun get-gəldən sonra, uzun demək prosesdən sonra imperator şəxsən ona qol çəkdi ki, istifaya getsin. O vaxt Ələqaşıqınız ki, çox böyük vəzifədə idi. General-leysant rütbəsində idi. Həm də qərb cəbhəsi üzrə bu demək o artilleriyanın baş müfəttişi idi. Artilleriya üzrə baş müfəttiş. Bu hər oğula qismət olmur. Və üstəlik də demək bu raportlardan qabaq da daha doğrusu raportlar yazan dövrdə də 10-cu orduya bunu komandan təyin edirlər. Ələqaşıqınız ki, yeganə azərbaycanlıdır ki, imperiya dövründə ordu komandan olubdu. Mehmandarov isə korpuslar komandan olubdu. O da böyük vəzifədir, çox böyük vəzifədir. Amma hər halda ordu deyildi bu. Ona görə Ələqaşıqınızqa istifa verildi, xüsusi vagonda, o qədər hörmət, izzətə malik idi Ələqaşıqınızqa imperiyada, xüsusi vagonda öz ailəsi ilə, Nigar xanımla birgə Tiflisə gəldilər. Tiflisdə Əli Qaşıqlinskinin mənzili yox idi. O qaynatası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin evinə düşdü və gördü ki, doğrudan da Dərbənddən ta Borçalıya qədər, Tiflisə qədər olan ərazidə, hətta İravanın özündə vaxtilə Port Artur döyüşlərində xidmət eləmiş əskər və zabitlər, vaxtilə Birinci Dünya müharibəsində xidmət eləmiş azərbaycanlı əskər və zabitlər sərgərdan gəzirlər.
Tiflisdə,
istər Tiflisdə, hər yerdə, hətta Dərbəndin yaxınlığındakı Kürə nahiyəsində çoxlu azərbaycanlılar yaşayırdı o vaxtı. Onlar da sərgərdan gəzirdilər. Və Əli Qaşıqlinski dərhal belə bir qərara gəldi ki, azərbaycanlılardan ibarət milli korpus yaratsın. Bu vaxtı gürcülər də milli korpus yaratmaq təşəbbüsündə oldular. Adəşilicinin təşəbbüsü ilə, general Adəşilicinin təşəbbüsü ilə və ermənilər isə artıq yaratmışdılar. General leytenant Fama Nazarbekyanın təşəbbüsü ilə ordu yaratmışdılar. Köçüb getmişdilər İravana. Əli Qaşıqlinski bunu təşkil elədi və təşkil eləyən vaxtda Əli Qaşıqlinski nəyi var idi? Maddi cəhət lazım idi buna, maddiyyat lazım idi. Ona görə Tiflisdə, Borçalıda, Gəncədə yaşayan Milli Şura üzvləri, imkanlı azərbaycanlılar Tiflisin demək veri körpüsü deyirlər. Sağ sahilində, Kürün sağ sahilində London mehmanxanası var idi. O mehmanxananın birinci mərtəbəsini pulla aldılar, verdilər Əli Qaşıqlinskiyə ki, buranı qərargah elə. Onu da xatırladım sizə ki, mən 99-cu il, 98-ci illərdə yaradıcılıq ezamiyyətində olanda Gürcüstanda, Tiflisdə getdim o binanı tapdım. Bina sağ salamat durur. Yaxşı olar ki, ora bir lövhə vurulsun ki, vaxtilə milli ordunun təməl daşı
burada qoyulur.
Bəli, burada qoyulur.
Təbii.
İndi orduya silah lazımdır, Sevda xanım. Silah bu mənada ki, yoxdur. İmperiya dağıldı. Küllü miqdarda arsenaldan, Tiflisdə yerləşən arsenaldan silahı ermənilərə verdilər. Az miqdarda gürcülərə verdilər. Bizə isə heç bir güllə də vermədi. Heç nə vermədilər. Məsələ burasındadır ki, axı ordu, silahsız ordu, bu bilirsin nə deyim, əliyalın ordu bu ola bilməz axı. Ona görə bunlar belə qərara gəldilər ki, Zaqafqaziya Seyminə müraciət elədilər. Seym bunlara dedi ki, rəsmi qərar var ki, Zaqafqaziyada yerləşən istər sərhəd qoşunları, istər Zaqafqaziyadakı imperiya qoşunları silahı təhvil verib qayıtsın Rusiya. Amma bunlar vermək istəmədilər. Bunlar bu silahları, ruslar bu silahları Cənubi Qafqaza tərəf, Asetiya tərəfi daşıyıb, Abxaziya tərəf daşıyıb aparmaq istəyirdilər. Bizimkilər isə qabaq kəsdi elədilər. Dedilər ki, silahı verin, bu silah bizim torpaqda dünyaya gəlib, bizim torpağa, bizim xalqa da məxsus olmalıdır. Lakin, demək, Astara, Lənkəran, Gədəbəy ərazisində sərhəd qoşunları vardı, az miqdarda qalmışdı, 5-ci Rus ordusundan qalmışdı, onların silahını aldılar, bu da azlıq elədi. Şamaxıda arsenal vardı, kiçicik bir arsenal, bir alay yerləşirdi. Onu da aldılar, bu da azlıq elədi. Gəncədə iki alay yerləşirdi. O vaxtı Rus alayı, 218 və 219-cu Rus alayları, bu sanitar alay deyirdilər. Yaralıları Birinci Dünya müharibəsində müalicə edib, demək geri yenə cəbhəyə göndərən bir alay idi. Bu qalmışdı Gəncədə. Gəncənin, demək, Gəncə çayının sağ sahilində ermənilər olan ərazidə yerləşirdi. Ermənilər bunları buraxmırdılar. Bunlar özləri çıxıb getmək istəyirdilər. Ermənilər bunları buraxmırdılar o mənada ki, siz getsəniz müsəlmanlar bizi qılıncdan keçirəcəklər. Amma ermənilər özü də əl altından İravanla əlaqə saxlayıb onlardan silah alırdılar. Onda bizim Gəncənin Milli Şurasının üzvləri Xəlil bəy Xas Məmmədov, Rəfi bəyov, Xudadat bəy Rəfi bəyov, sonra Əhməd bəy Ağayev, görkəmli ziyalılar Difai Partiyasının üzvləri ilə birgə danışığa getdilər. 218-ci, 219-cu alayın komandanlığı ilə. Bunlar əvvəl vermək istəmədilər. Sonra bunlara şərt qoydular ki, verməsəniz aramızda narazılıq əmələ gələcək, döyüş olacaq. Biz sizdən zorla silah gücünə o silahı, o mərmini, o topu, tüfəngi hamısını alacaq. Bunlar iki gün vaxt istədilər. İki gündən sonra belə razılığa gəldilər ki, biz çıxıb sağ salamat bizə icazə verin gedək, amma bütün silahı veririk sizə. Bu silahı da aldılar. Axı ordu da getdikcə, ordu da deyəndə ki, milli əlahiddə Azərbaycan korpusu yaranmışdı. Əlağa Şıxlinski ilə onu yaradan Gəncədə olan polkovnik Süleyman bəy Əl-Süleyman oğlu Əfəndiyev idi. O, Kutaisi şəhərindən, Batumla gəlmişdi. O vaxtı Kutaisi'də yerləşən araba karvan brigada, hərbi araba karvan brigadasının demək komandanı idi. Bəli. İndi burada bu da milis dəstəsi yaradıb. Əlağa Şıxlinski həmin korpusu Tiflisdən köçürdü, gətirdi Gəncəyə. Təhlükə var idi Gəncədə ona görə. Və indi silah yenə azlıq elədiyinə görə belə qərara gəldilər ki, 18-ci ilin artıq qərar var. Açıq Söz qəzeti elan verib ki, Azərbaycanlılardan ibarət, yəni Azərbaycan tatarlarına ibarət milli nizami korps yaradılsın və ona komandanlıq general leytenant Əlağa Şıxlinskiyə tapşırılsın.
Neçinci ildir?
Bu 17-ci il dekabrın 17-sində rəsmi qərar verir. Seym qərar verdi ki, yaradılsın. Bəli. Burada heç bir indiyə kimi belə bir ifadə də var. İndiyə kimi Azərbaycanlılardan orduya çağırılmamağına baxmayaraq, amma səfərbərlik elan edilsin. Azərbaycanlılar könüllü istər zorla da olsa bəs ordu yaratma haqqında qərar verildi.
Bəs niyə 1918-ci ilin iyunda ordu yaranmağa başladı? Yəni aradan yarım il keçdi.
Çünki bizim özümüzün hökumətimiz ordunun yaranması haqqında 1918-ci il iyunun 26-sında rəsmi qərar verdi. O Seymin vaxtilə Seym təşkilatı Tiflisdə yerləşən Seymin o qərarına əsasən onu əsas götürüb özümüzün ayrıca hökumətimiz. Və o vaxta qədər demək olar ki, ordu artıq tam hazır idi. Ona görə həmin günə təyin olundu 26 iyuna və Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyev isə demək 1998-ci il mayın 22-sində yenidən qərar verdi ki, bu bayram bu gün bayram kimi qeyd olunsun. Çünki ona qədər bizimkilər ordunun tarixini çox dayaz götürürdülər. Çox böyük səhv eləyirdilər. 9 oktyabr 1991-ci ildən götürürdülər. Bu düzgün deyildi axı bu. O xalqın keçmişdə hökuməti olubsa da 18-ci ildə. Demək bu hökumətin ordusu da olubdu. Bu Tiflisdə saxlanılır bu sənədlər hamısı. Mən Tiflisdə olanda onun o qərarın surətini kserekstdən çıxarıb gətirib təqdim eləmişəm. Kitabımda da vermişəm. Mən ona görə bilirsiniz o ordu çox çətinliklə yaranıbdı. İndiki texnika yox idi. İndiki imkan yox idi. İmperiya ordusu istər imperiya hökuməti daşıyıb nəyimiz var aparmışdı. Quru yerdən gəlib bu adamlar, üzr istəyirəm ifadəm üçün, atla, eşşəklə hökumət qurdular. Daha doğrusu ordu yaratdılar. Mehmandarov orduya başçılıq eləyəndə 64 yaşı var idi. Və iftiharla çıxış eləyib Milli Məclisdə, parlamentdə çıxış eləyib dedi ki, mən çox şadam. Və özümü çox xoşbəxt hiss eləyirəm ki, ömrümün qoca vaxtında, bu yaşımda milli ordu yaradılmasında, milli ordunun qurulmasında mənim də xidmətim oldu. Çünki Mehmandarov 46 ildən çox Rus ordusunda çox böyük döyüş yolu keçmişdi. 4 müharibə görmüşdü və bu müharibələrdə də çox fəallıq göstərmişdi.
Və artıq Şəmistan əli zamanlı studiyamızdadır.
Çox sağ olun.
Onun gərgin günüdür, ona görə də biraz gecikdi.
Çox sağ olun.
Hoş gördük. Bayramınız mübarək.
Təbrik edirəm. Mən də sizləri təbrik edirəm. Çox sağ olun.
İndi mən bir mesaj oxudum bayaq burada. Hər iki Şəmistana yazılmışdı. O mesajı lütfən verin, mən oxuyum. Yubileyə hansı kitabla gəlirsiniz soruşub. Bir və iki soruşublar ki, hansı mahnını hərbi paradda oxumaq istərdiniz? Sizdən soruşublar.
Zir Hacıbəylinin və Əhməd Cavadın yazmış olduğu bir Çırpınırdın Karadeniz.
Bəli, bildim ki, olacaq.
Çünki bu 1914-cü ilə yazılıb Anadolu'da. Bu qəhrəmanlıq mahnısıdır. Və düşünürəm ki, bu mahnı yerinə düşürdü.
Bəli,
çırpınırdın Karadəniz, baxıb Türkün bayrağına.
Gözəl, gözəl.
Ah, deyərdin, heç ölməzdim, düşə bilsəm ayağına.
Gözəl.
Məncə bu mahnı daha uyğun olar.
Milli ordu necə yarandı bugün? Bu suala cavab axtardıq, bilmirəm. Tam ifadə eləyə bildikmi? Mümkün deyildi, yəni bir saat boyu bütün bunların hamısını keçməyə. Amma biz çalışdıq, biz çalışdıq, əziz dinləyənlər. Qonağımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli oldu və hərbi jurnalist Şəmistan Əli Zamanlı.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı, sizlərdən ayrılırıq. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
öz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyle jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7.